Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elaçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Transparenca financiare fushatës zgjedhore në Kosovë mbetet sfidë. Çfarë zgjidhjesh po rrymen po premtojnë partitë në fushatë? Kryeministri i Serbisë jep dorëheqje. Italia dërgon në Shqipëri 49 emigrant. Coca-Cola urdhëron tërheqje masive të pijeve në Evropë. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Fushatat elektorale në Kosovë për zgjedhje parlamentare po shoqërohen me shpenzimet e larta financiare, thonë përfaqësues të organizatave që monitorojnë fushatën, por sipas tyre transparenca financiare mbetet sfidë, duke ngjallur dyshime mbi shpenzimet reale dhe burimet e financimit. Partitë politike financuan nga buxheti i shtetit, por edhe donacionet private, këto të fundit vështirëse ndonjëherë bëhen publike. Hollësitë të tjera sillim në kronikën e gazetares Nadia Ameti.
Partitë politike në Kosovë kanë të drejtë të shpenzojnë mbi 2 milion euro në fushatën për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit, ose jo më pak se 1 euro për një votues të regjistruar. Kështu është e përcaktuar me rregulloren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e miratuar në muajin gusht të vitit të kaluar. Rregulloria specifikon se në zgjedhjet e përgjithshme ato lokale dhe për kryetar të komunave, kufizimi i shpenzimeve do të jetë jo më pak se 1 euro për votues. Në zgjedhjet më pashme ka qenë 0.50 cent për votues. Për zgjedhjet e nëntë shkurtit e numri votuesve të regjistruar është mbi 2 milion. Fushata zgjedhore ka nisur qysh më 11 janar dhe do zgjas deri në ditën kur të hapen qendrat e votimit. Me fillimin e saj, partitë në garë ka nisur edhe shpenzimin e parave. Shpenzimet përfshin para për marketingun, politikën në televizione, rrjetet sociale, shërbimet e teknologjisë e informacionit, udhtime, tubime me kandidat, karburante, punësim të stafit e nevojshëm për fushat, logjistikë, ndriçim dhe sistem të zërimit për salla. Përveç këtyre, para nevojiten edhe për prodhimin e materialeve promovuese, si kartë vizita, bluza, kapela, broshura, flamuj partiak, video gjirimi profesionale, thot Eugen Cakollin nga rrjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, i cili monitoron fushatën zgjedhore. Por, publike deri më tash janë vetëm shpenzimet në rrjetet sociale. Kompania Meta, e cila ka në pronësi Facebookun dhe Instagramin, publikon të dhëna për reklamat apo mesazhet e sponsorizuara politike. Duke analizuar një periudhë prej 30 ditësh delse shpenzimet për fushatë në media sociale, disa garus i ka nisur para fillimit zyrtar të saj. Njësoj edhe disa parti politike, për 30 ditë, disa prej tyre kanë shpenzuar mbi 20.000 euro. Cakolli pret që fushata aktuale të jetë më kushtueshme krahasuar me të kaluarat, sepse, si që thot, është fokusuar në marketing në sferën digitale. Po, ku i sigurojnë parat partitë politike? Partitë politike financohen nga dy burime, nga buxheti i shtetit edhe nga donatorët e jashtëm në formë të parave të gatshme ose përmes kontributeve në mallra dhe shërbime. Financimin nga buxheti i shtetit të bëhet për çdo vit përmes fondit për mbështetje në subjekteve politike. Ky fond në buxhetin e këtij viti ka shifrën 4.8 milion euro, si vjet ende nuk janë shpërndar. Vlerën njëjtë prej 4.8 milion eurosh ka qenë edhe vitin e kaluar. Ndarja bëhet në bazë të përfaqësimit të numrit të ulseve të fituara në kuvend për një mandat. Vitin e kaluar nga ky fond mbi 2.2 milion euro ka përfituar lëvizja vetëvendosje. Partia Demokratike Kosovës mbi 760.000 euro, pasuar nga Lidhja Demokratike Kosovës me 640.000 euro. Kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 320.000 euro. Përveç këtyre fondeve, sipas një rregullore të KQZ-s, partitë politike kanë të drejtë të pranojnë kontribute shtesë për fushatën nga persona fizike dhe ata juridik. Personat fizik mund të japin deri në 2.000 euro, ndërka që ata juridik jo më shumë se 10.000 euro. Megjithatë, në raportet e fundit e publikuara në veçfaqet e tyre donacionet dhe kontributet nuk paraqiten shumë të mëdha financiare. Vlera e donacioneve është disa herë më madhe se ajo e raportuar, thot Eugen Cakollin nga Demokracia në Veprim. Partitë politike tani nuk publikojnë donacionet që japin kompanitë private.
një faktor tjetër që i shtyn kompanitë që të mos japin zyrtarisht e formalisht donacione, është ndikimi i një dispozite ligjore sipas së cilës kur një kompani ofron donacion për një parti politike, kompania nuk mund të marrë kontrata publike për një periudhë të paktën 3 vjeçare pas përfundimit të letimit kontratës.
Kjo, si pas ti, i dekurajon bizneset që të japin donacione në mënyrë formale. Por dhe në këtë fushat, si kurse në fushata tjera taj, nuk mungon kontributi bizneseve në format të ndryshme.
Këtë në raste kur pronar të caktuar qoftë restauranteve të salave, apo të kompanive që ofrojnë shërbime, apo produkte caktuara, u kanë dhënë partive politike mjete të cilat i kanë qenë papagesë.
Për të gjitha këto shpenzime, subjektet politike, garuese në zgjedhje, obligon të dorëzojnë në KQZ deklarimet financiare të fushatës së zgjedhjeve jo më vonë se 30 ditë pas certifikimit të rezultateve përfundimtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partitë politike po premtojnë zgjedhje të ndryshme në fushatë zgjedhore për furnizim të pandërprerë me rrymë. Prodhimi energjisë elektrike përmes gazit është mënyra që promovojnë shumica e kandidatëve për kryeministër, por nuk mungon as premtimi për ndërtimin e një termocentrali të ri më qymyr. Disa nga zgjedhjet që po propozojnë liderët partiak konsiderohen të shtrenjta dhe bien ndesh me politikat klimatike të Bashkimit Evropian. Ju ftojmë të dëgjoni për më shumë në raportin e përgatitur nga gazetaria Flaka Zogaj, ku janë analizuar projektet që partitë po premtojnë si zgjidhje për furnizim të rregullt me energji elektrike.
Gjatë muajit dhjetor të vitit të kaluar, shumë qytete të Kosovës u përballën me ndërprerje të energjisë elektrike. Në disa prej tyre, ky problem zgjati me ditë. Arsyetimi i institucioneve ishte mbi ngarkesa në rrjetin energjetik. Tani, ndërkohë që fushata zgjedhore po vazhdon, partitë politike po premtojnë rregullimin e këtij problemi për të pasur furnizim të plot me rrymë. Termocentral me gaz, termocentral me thëngjill e hidrocentrale janë disa nga zgjidhjet që po i përmendin 4 kandidatët për kryeministër.
Do të krijojmë një institucion, një agjencion, one stop shop, ku të gjithë të interesuarit për të investuar në sektorin e prodhimit të energjisë do të pajisen me lejë me dokumentacion.
Ne do ndërtojmë centralin e ri me gaz në Ferizaj, 500 milion euro investim për centralin me gaz amerikan.
Ne pas ndërtuar një 500 megavatës me qymyr, unë jam për energji me qymyr, që di që ka ndot, ja, më mos harroni, teknologjia e re, sot, nuk ndot, besoni e ka 1% emitim.
Për dallim nga Hamza, Abdigjiku dhe Haradinaj, kryeministri aktual dhe kandidat për kryeministër i vetëvendosjes, Albin Kurti, në fjalimet e tij gjatë fushatës nuk ka folur shumë për fushën e energjisë. Në disa raste ka përmendur një park energjetik për vushtrinë dhe vënjën në funksion të një sistemi të baterive.
Kosova do të ketë një miks të energjisë që bazohet në burime vendore dhe gjithnjë më shumë në burime të pastra të ripërtrishme nga era dhe dielli.
Qeveria e drejtuar nga Kurti së fundi ka shpallur projektin në vlerë të 137 milion eurove për rehabilitimin e një sistre A të termocentralit Kosova A. Disa prej këtyre planeve bien ndesh me objektivat e Bashkimit Evropian që deri në vitin 2050 vendet që synojnë antarësimin duhet të kenë zero emetim të dioksidit të karbonit. Përveç se i kushtueshëm, ndërtimi një centrali me gaz parashihet të zgjas deri në 10 vjet dhe konsiderohet shumë e vonë si ide, bazuar në politikat klimatike të Bashkimit Evropian.
When people in the Western Balkans think of fossil fuels, they usually think of...
Kur njerëzit në Ballkanin Perëndimor mendojnë për lëndë të djegëse fosile, ata zakonisht mendojnë për qymyren, por gazi është gjithashtu një lëndë të djegëse fosile që lëshon dioksid karboni në atmosferë. Dhe kjo do të thotë se si pjesë e objektivave klimatike të BE-s, gazi do të duhet të hiqet gradualisht. Dhe kjo duhet të ndodhë më së voni deri në vitin 2050. Pra, kushdo që tani po propozon të filloj të ndërtoj termocentrale me gaz, ka ardhur me të vërtet 20 vjet me vonesë në histori.
Qeveria e drejtuar nga Albin Kurti refuzoi ndërtimin e rrjetit të gazjellësit me arsyetimin se ka një kost të lartë prej rreth 600 milion eurosh, ndërkohë që korporata e sfidave të mijëvjeçarit MCC ishte zotuar për një grant prej 200 milion eurosh. Aktualisht, Kosova ka dy termocentrale me thëngjill, të cilat prodhojnë mbi 90% të energjisë elektrike. Organizata Bankwatch Network thot se Kosova duhet sa më shpejt të filloj prodhimin e energjisë nga dielli dhe era. Jo vetëm Kosova, por edhe vendet të tjera të botës u përballën me pasiguri energjetike në vitin 2022, kur Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Mes valës së protestave në Serbi për shkak të tragjedisë në Novi Sad, kryeministri i Serbisë Miloš Vučević dha dorëheqje nga posti. Ai tha se do ta kryej punën e tij si kryeministër derisa të zgjidhet qeveria e ri. Përkundër këtij vendimi, përfaqësuesit e studentëve në Serbi thanë se kërkesat e tyre nuk janë plotësuar dhe paralajmëruan protesta të reja. Më shumë hollësi dëgjojmë në kronikën e përgatitur nga Erza Elezaj.
Kryeministri i Serbisë Miloš Vučević dha dorëheqje nga posti mes valës së protestave për tragjedinë në Novi Sad. Duke folur në një konferencë të jashtëzakonshme për gazetarët në Beograd, ai tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka pranuar vendimin e tij.
Ja sam jetu si maduk.
Kam pasur këtë mëngjes një takim të gjatë me presidentin e Republikës Aleksandar Vučić. Kemi folur për gjithçka. Kemi folur për këtë dhe ai e ka pranuar vendimin tim. I ka pranuar argumentet e mia.
Për më shumë se 2 muaj në Serbi, mira student dhe qytetarë të tjerë kërkojnë përgjegjësi penale dhe politike për tragjedinë në shtetin e Novi Sadit, ku me 1 nëntor të vitit të kaluar, 15 persona humbën jetën nga shambja strehjes në stacionin Hekurudhor. Edhe pas vendimit të Vučevićit për dorëheqje, përfaqësuesit e studentëve në Serbi thanë se kërkesat e tyre nuk janë plotësuar dhe paralajmëruan protesta të reja. Vučević tha se do ta kryej punën e tij si kryeministër derisa të zgjidhet qeveria e re. Kjo qeveri tani është në mandat teknik në dorëheqje, tha ai dhe paralajmëroi gjithashtu dorëheqjen e kryetarit të Novi Sadit Milan Djuric. Djuric tha dorëheqje vetëm pak orë më pas.
Me këtë i kemi plotësuar edhe kërkesat më politike të protestuesve ekstrem.
Presidenti i Serbisë Vučić tha një ditë më herët se të gjitha kërkesat e studentëve janë plotësuar. Gjatë atij fjalimi ai kërkoi edhe ristrukturimin e qeverisë së Serbisë, në krye të së cilës Vučević ishte nga maji i vitit 2024. Por ndryshe me 30 dhjetor, zyra e prokurorit e lartë publik në Novi Sad ngriti akt akuzë kundër 13 personave në lidhje me shambjen e strehjes së stacionit. Në mesrë të pandehurve janë ish-ministri i ndërtimit, transportit dhe infrastrukturës i Serbisë, Goran Vesić dhe ndihmësja e tij Anita Dimoski, si dhe ish-drejtoresha ndërmarrjes publike infrastruktura e Hekurudhave të Serbisë, Jelena Tanasković. 10 të pandehur janë në paraburgem veci që është në Aratin, ndërsa Tanasković dhe Dimoski janë në arrest shtëpiak. Prokuroria konfiskoi edhe dokumente nga institucione dhe kompani të shumta, si dhe urdhëroi një ekspertizë për të përcaktuar shkakun e shembjes së strehjes së stacionit dhe përgjegjësit. Tani, pasi që kuvendi të konfirmoi dorëheqjen e kryeministrit, presidenti i Republikës është i detyruar ta filloj procedurën për zgjedhjen e qeverisë së re. Nëse kuvendi nuk arrin të zgjidhë qeverinë e re brenda 30 ditëve nga dorëheqja e kryeministrit, presidenti i Republikës është i detyruar të shpërndajë kuvendin dhe të shpallë zgjedhjet e reja.
Një anije e marinës italiane ka mbërritur sot në Shqipëri me 49 emigrant në bord, të cilët u shpëtuan në ujrat ndërkombëtare. Në Shqipëri atyre do t'ju procedohen aplikimet për azil dhe më pas ata do të dërgohen në qendër në Gjadër. Kjo është përpjekja e tretë për shtrimin e emigrantëve në Shqipëri, pasi paraprakisht gjykatat italiane kishin ndaluar një gjë të tillë. Ministria e Brendshme italiane nuk ka specifikuar nacionalitetin e emigrantëve që u dërguan në portin e Shëngjinit, por mediat në Itali kanë raportuar se bëhet fjalë për persona nga Bangladeshi, Egjipt, Bregu i Fildesh dhe Gambia. Përpjekja për procesimin në Shqipëri vjen pas dy përpjekjesh të dështuara tetorin dhe nëntorin e kaluar, kur gjykatësit italian refuzuan të miratonin urdhra për ndalimin e dy grupeve të vogla emigrantësh në qendrat e ngritura në Shqipëri, sipas një marrëveshjeje mes Italisë dhe Shqipërisë. Gjykatat vendosën se vendet origjinës së emigrantëve nuk ishin të sigurta për ta nëse aplikimet për azil do t'i refuzoheshin dhe emigrantët do të ktheheshin në shtetet e tyre. Me 27 janar është shënuar 80 vjetori i çlirimit të kampit Famkeq nazist të Auschwitzit. Ceremonia është mbajtur në një tent të madhe të ndërtuar në hyrje të kampit. Në ceremoni kanë mbajtur fjalime vetëm të mbjetuarit, dërsa lider nga gjithë bota kanë dëgjuar në heshtje për hetimet të tyre. Njëri nga të mbjetuarit, Marian Turski, e ka dënuar të hënën rritjen e madhe të antisemitizmit dhe ka bërë thirrje për kuraj kundër mohuesve të Holokaustit dhe teorive konspirative. E Refik Veseli, fotograf i njohur, është shqiptari i parë që është ndëruar nga Izraeli për shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Djali i tij Fatmiri tregon me krenari për sakrificën e familjes së tij. Në nder të babait të tij edhe një shkollë në Berlin mban emrin e tij. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Jetmira Delia nga Tirana.
Fatmir Veseli, me profesion fotograf, tregon me krenari historinë e familjes së tij që strehoi tri familje hebraike në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Babai i tij, Refik Veseli, në atë kohë ishte 18 vjeç. Çdo detaj që lidhet me sakrificën Fatmiri dëgjoi qindra herë nga jati, ndërsa vet bëri gjithçka për të ruajtur lidhjet me familjen e moshës Mandilit pasi për fatin e dy të tjerave nuk mori vesh kur.
Unë mbaj mend, domethënë që sa kam lindë dhe kam marrë në mend të mia dhe deri më sot ne familjen e Moshe Mandilit nuk e kemi ndarë asnjëherë nga vetja.
Fatmiri tregon se Moshe Mandili së bashku me gruan dhe dy fëmijët e tyre, djalin Gabra dhe vajzën Ela, kishin mbërritur në Tiranë në vitin 1921 pas një sërvuajtjesh dhe pas sigurisht. Ata kishin jetuar fillimisht në Beograd, ku Moshe kishe studion e tij të fotografisë, e cila jo rrallë vizitoi edhe nga ushtarët nazist. Babai i tij, Refiku, i ka treguar se si me kalimin e muajve në Tiranë shtohej terrori nga nazistët dhe jeta e familjeve hebraike rrezikohej.
I veshën me rroba kombëtare nga si kryetan, i hypën në përmushkë në për kuaj edhe nga rruga nga Zallheri shku në Kruj, aty ndejtën në shpinë e babait. Dhe aty ishte një shpellë që ishte poshtë shtëpisë tonë, që shumë pak njerëz e dinin, sepse këto e vendosin zajret në këtë shpellë, por gjatë këtë rrolli që bëheshin shtëpi, këto i strehonin aty.
Ai thotë se familja e tij ka tentuar dy herë të shoqëronte miqtë e tij nga Kruja drejt Shkodrës pasi Moshe Mandil dëshironte të shkonte në Jugosllavinë e atëhershme, ku kishte pjesën tjetër të familjes.
Tentativën e dytë që tentuan të shkonin prap në Shkodër për të shkuar në Jugosllavi, këto lanë edhe djalin edhe vajzën i lanë në bestë të familjes babitim, që edhe po t'i kapshin gjermanët këta dy, të paktën fëmijët të shpëtoni dhe kur të shkrijohej Shqipëria ti qoheshin në Jugosllavi.
Fatmiri thotë se tri familjet hebraike qëndruan në shtëpinë e tyre deri pas qlirimit të vendit në 1944. Ai thotë se lidhja mes dy familjeve vijoi menjëherë pas largimit të tyre në ish Jugosllavi. Lidhja mes dy familjeve u ruajt edhe gjatë regjimit komunist.
Kur ka lind djali im, i mat, u qu në një moment kur do vendose emri dhe tha djali e ka emrin Ron. Në ngelëm, sigurisht, ishte një respekt për ata njerës që i matë kishe shpëtuar, sepse djali i djalit mjeshtrit Mandil e ka emri Ron, dhe ne tashi kemi dy Ron.
Pas rënjës regjimit komunist, Refik Veseli u bërë shqiptari parë që u vlerësua nga Izraeli për ndihmën e dhënë ndaj hebrejve. Moshe Mandil u nda nga jeta në vitet 90, ndërsa Refik Veseli në vitin 2000, por pasardhësit e tyre e mbajnë gjallë historinë e familjeve që ata përfaqësojnë dhe ua kalojnë brezave të rinj.
Jam në Jeruzalem, atje jam takuar me familjen, sigurisht se ishte një mbledhje me shpëtimtarët e hebrejve, ishim 10 familje që shkum në Jeruzalem, sigurisht që ishte një kënaqësi e papar, domethënë.
Një emocion i madh për Fatmirin ka qenë fakti që një shkollë në Berlin mban emrin e babait të tij.
Sigurisht kemi lidhje, mbajmë lidhje dhe i ruajmë ato me shumë fanatizëm. Para 9 vjet e pak në Berlin është i është vënë emri një shkolle Refik Veseli, emri babait tim.
Shqipëria ka qenë vendi vetëm i pushtuar nga Gjermania, ku numri i hebrejve u rrit gjatë luftës së dytë botërore me përfundimin e saj. Popullata hebraike në Shqipëri u rrit nga disa qindra në 2000. Së shpejti pritet që në Tiranë të përurohet Muzeu Besa, në fokus të të cilit do të jetë mikpritja e shqiptarëve ndaj hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Muzeu Besa do të bëhet kështu muzeu i dytë pas atij të Vlorës që i kushtohet rolit të shqiptarëve në ruajtjen e hebrejve në periudhën e Holokaustit. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një aplikacion me inteligjencë artificiale i krijuar nga një kompani kineze ka shkaktuar bujë të madhe dhe ka tronditur tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara. Aplikacioni i inteligjencës artificiale DeepSeek u bë aplikacioni më i shkarkuar në dyqanin aplikacioneve App Store për shkak të kuriozitetit për konkurrentin e ChatGPT-s. Për më shumë detaje dëgjojmë kronikën e përgatitur për transmetim nga gazetarja Mimoza Sadiku.
Buja e madhe për një aplikacion të inteligjencës artificiale të krijuar nga kompania teknologjike kineze DeepSeek tronditi tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Hënën dhe nxiti debate për konkurrencën ekonomike dhe gjeopolitike ndërmjet SBA-s dhe Kinës. Në zhvillimin e teknologjisë IA-s, asistenti me IA i DeepSeek-ut u bë aplikacioni pa pagesë më i shkarkuar në dyqanin e aplikacioneve të Apple-it, App Store-i nxitur nga kurioziteti për konkurrentin e ChatGPT-s. Pjesa e asaj që po brengos disa njohës të industrisë teknologjike amerikane është ideja se kompania kineze ka zënë hapin me kompanitë amerikane që udhëheqin fushën e IA-s gjenerative me shpenzime dukshëm më të vogla. Nëse kjo konfirmohet, vë në pikpyetje shumat e majme të parave që kompanitë teknologjike amerikane thonë se planifikojnë të shpenzojnë në qendrat të dhënësh dhe për qipa kompjuterik që nevojitën për të fuqizuar avancimet e mëtejme në fushën e IA-s. Kompania DeepSeek u themelua më 2023 në Hangzhou të Kinës dhe nxori modelin e vet të parë të madh gjysor të IA-s më vonë atë vit. Shefi i saj ekzekutiv, Lian Wenfeng, më herët kishte bashkëthemeluar njërin nga fondet më të mëdha të investimeve në Kinë, High Flyer, i cili fokusohet në tregtim kuantitativ të nxitur nga IA-ja. Fondi deri në vitin 2022 kishte siguruar 10.000 prej procesorve A100 me performancë të lartë të kompanisë Nvidia, me bazë në Kaliforni, të cilat përdorën për të krijuar dhe funksionalizuar sisteme të IA-s, sipas një postimi të bërë atëherë në platformën sociale kineze WeChat. SBA-ja më vonë kufizoi shitjen e këtyre qipave në Kinë. DeepSeek ka thënë se modelet e tij të fundit janë ndërtuar me qipa H800 të Nvidia-s, që kanë performancë më të ulët dhe nuk janë të ndaluar në Kinë, duke çuar një mesazh se hardware-i më i avancuar mund të mos jetë i nevojshëm për përparim të madh në IA. DeepSeek nisi të tërheqë më shumë vëmendje në industrinë e IA-s muajin e kaluar kur nxori një model të ri të inteligjencës artificiale që kompania tha se ishte po aq i fuqishëm sa modele të ngjashme të kompanive amerikane si ChatGPT nga OpenAI dhe ishte më kursimtar në përdorimin e qipave të shtrenjtë të Nvidia-s për trajtimin e sistemit me grumbujt e mëdhenjtë të dhënave. Aplikacioni u bë më gjerësisht i qasshëm kur u shfaq në dyqanet e aplikacioneve të Apple-it dhe Google-it. Prapa dramës për kapacitetet teknike të DeepSeek-ut është një debat brenda SBA-s se si të garuohet më së miri me Kinën në fushën e inteligjencës artificiale. DeepSeek R1 është moment Sputniku në inteligjencën artificiale, tha investitori amerikan Mark Anderson në një postim në platformën X, duke ju referuar lëshimit të satelitit më 1957 që nxiti një garë për eksplorimin e hapësirës. Anderson, i cili ka këshilluar Trumpin për politika teknologjike, ka paralajmëruar se mbi rregullimi i industrisë IA-s nga qeveria amerikane do t'i pengoj kompanitë amerikane dhe do t'ju mundsoj Kinës t'ua kaloj atyre. Një gjë që veçon DeepSeek-un nga konkurrentët, sikurse OpenAI, është fakti se modelet e tij janë të hapura, që do të thotë se komponentët kyç mund të përdoren falas nga kushdo, nëse kompania nuk ka dhënë hollësi për të dhëna që i ka përdorur për trajnime. Por, ajo që kanë gjallur më së shumë të admirim për modelin R1 të DeepSeek-ut është kapaciteti i tij për të shpalosur mendimet e veta, e më pas për t'i përdorur ato për trajnim të mëtem, pa pasur nevojë të ushqehet për burime të reja të dhënave. Me gjithë bujën për kostët e ulta në krahasim me konkurrentët amerikanë, DeepSeek-un e dallojnë përgjigjet që ai jep për temat që konsiderohen të ndjeshme politikisht në Kinë, nga shtypja e 1989-s e protestave pro-demokratike në Pekin e deri te statusi i Taiwanit dhe udhëheqja e vendit. Dhe DeepSeek thotë se është i programuar të përgjigjet asisoj që të mos e shkel vijën e kuqe të qeverisë.
Njësia Evropiane për mbushjen e pijeve të kompanisë Coca-Cola tha të hënën se ka urdhëruar një tërheqje masive të pijeve Coke, Sprite dhe të tjera, pasi ka vërejtur nivelet e larta të kloratit, të cilat mund të paraqesin rreziqe shëndetësore. Coca-Cola tha se kanaqet dhe shishet e qelçit që ishin në nivelet e larta të kësaj substance ishin shpërndarë në Belgjik, Holand, Britani, Gjermani, Francë dhe Luksemburg, që nga nëntori i vitit të kaluar deklaruan për AFP nga kompania Coca-Cola. Nuk kemi një shifër të sakt, por është qartë se është një sasie konsiderueshme, tha kompania lidhur me sasinë e pijeve me nivele të larta të substancës kimike. Nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se deri më tani nuk kanë pranuar ndonjë njoftim lidhur me dyshimet e sigurisë së produktit të Coca-Colës në tregun kosovar. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës deri më tani nuk ka ndonjë njoftim për dyshime rreth sigurisë së produktit Coca-Cola që tregtohet në Kosovë. Jemi duke monitoruar situatën përmes kontaktit të autoriteteve dhe organizatave të sigurisë së ushqimit. Mbi çdo ndryshim konsumatore do t'i mbajmë të informuar, tha Lamir Thaçi nga kjo agjenci. Për sigurinë ushqimore, Kosova merr njoftime nga sistemi për paralajmërim të shpejtë për ushqim i Bashkimit Evropian. Klorati mund të gjendet në ushqime pasi buron nga dezinfektuesit me klor që përdoren gjerësisht në trajtimin e ujit dhe përpunimin e ushqimit. Në një opinion shkencor të publikuar me 2015, Autoriteti Evropian për Sigurinë e Ushqimit tha se ekspozimi afatgjat ndaj kloratit përbën shqetësim të mundshëm shëndetësor të fëmijët, veçmas të ata që kanë mungesë të vogël apo të mesme të jodit. Shumica e produkteve të prekura ishin produkte të pashitura që vetë janë tërhequr nga raftet e dyqaneve dhe ne vazhdojmë të ndërmarrim masa për të larguar produktet e mbetura në treg, tha Coca-Cola Europe Pacific Partners. Ata than po ashtu se u kërkojnë falje konsumatorëve për urdhrin për tërheqje. Kompania tha se nivelet e larta të substancës u vërejtën gjatë një kontrolli rutinor në fabrikën e prodhimit në Gent. Presidenti Amerikan Donald Trump u tha gazetarëve se kompania Microsoft është në bisedime për blerjen e TikTokut, duke shtuar se do të dëshironte të shitë një betejë ofertash për këtë aplikacion. Kompania teknologjisë Microsoft nuk ka komentuar për këtë pohim të Trumpit. As TikToku e as ByteDance, që ka në pronësi aplikacionin, nuk kanë komentuar po ashtu. TikToku, që ka afër 170 milion përdorues amerikan, përkohësisht u ndalua para se ligjit që i kërkon pronarit kinez ByteDance ta shiste apo do të ndalojë në Shtetet e Bashkuara të hynte në fuqi me 10 janar. Pasi mori mandatin e presidentit me 20 janar, Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv duke kërkuar shtyrjen për 75 ditë të zbatimit të ligjit, i cili thirret në shqetësimet për sigurinë kombëtare. Trump tha se javën e kaluar ai kishte biseduar me disa njerëz lidhur me blerjen e TikTokut dhe se do të dëshironte që vendimi për të ardhmen e aplikacionit popullor të merrej brenda 30 ditësh. Presidenti amerikan më herët ka thënë se është i hapur që miliarderi Elon Musk ta blejë aplikacionin nëse pronari Tesla's dëshiron ta bëjë një gjë të tillë. Megjithatë, Musk publikisht nuk e ka bërë ndonjë koment lidhur me këtë deklaratë të presidentit Trump. Presidenti Donald Trump i mirëpriti ligjvënësit të Republikan të hënën me një fjalim për mbledhës të javës së ditë parë në detyrë dhe u kërkoi atyre të mbështesin goditjen e tij ndaj emigracionit të paligjshëm dhe propozimet për sigurinë kufitare. Ne nuk kërkojmë djes dhe po veprojmë me shumë shpejtësi, tha presidenti Trump. Unë vërtet fokusohem te kufiri më shumë se te çdo gjë tjetër, tha ai, duke ia ulur rëndësinë inflacionit, një çështje që mbështeti kandidimin e tij vitin e kaluar, por që mbi të cilën ai ka më pak kontroll si president. Duke folur në takimin vjetor për politikat e ligjvënësve republikan, presidenti Trump i bëri të qarta ambicjet e tij politike, ndërsa i nxiti ligjvënësit të mbështesin agjendën e tyre konservatore. Ne po krijojmë një shumicë të re politike që po shkatëron dhe po zëvendëson koalicionin New Deal të Franklin Roosevelt, që dominoi politikën amerikane për më shumë se 100 vite, tha ai. Konferenca po mbahet në Trump National Doral Miami, një vend pushim elegant me katë fusha golfi në pronësi të presidentit miliarder, edhe pse republikanët janë euforik për fitoret zgjedhore që u kanë dhënë kontroll të plotë në Washington, ata do të përballen gjithashtu me negociata të vështira në javët dhe muajt e ardhshëm. Atyre duhet të gjejnë konsensusin për një projekt ligj shpenzimesh buxhetore përpara afatit të 14 marsit, kur s'ka dhënë financimi për qeverinë federale. Përveç kësaj, republikanët janë duke punuar në një plan buxhetor që do të përcaktonte kuadrin për planet e tyre më të gjëra, përfshir uljen e taksave, zhvillimin e karburanteve fosile dhe sigurinë kufitare. Me një shumicë të ngushtë në dhomën e përfaqësuesve dhe Senat, atyre do të duhet pothuajse unanimiteti për t'i kaluar propozimet pa mbështetjen e demokratëve. dëgjues të ndëruar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim deri në edicionin e ardhshëm.